Første korinterbrev det siste brevet vi skal gjennom da. Da det cirka år 55. Og vi tror kanskje at de første menighetene var liksom veldig på rett spor og klarte seg veldig bra. Det viser tydelig første korinterbrev at det absolutt ikke var tilfelle. Det ganske sjokkerende det som foregår her. Han svarer da på spørsmål korinterne har sendt ham i et brev som han nevner i 1. Korinter 7:1. Når det gjelder det dere skrev om, sier han der. Og så har han hørt rykter fra noen av Chloes folk. Har fortalt meg, søsken, at det stridigheter blant dere. Så det masse splittelser. Han innom veldig mange temaer. Han bruker uttrykket når det gjelder mange ganger, og hver gang så kommer det et nytt tema som han enten har hørt om, eller som de har spurt om. Så det splittelser, misforståelser og misbruk, egentlig. Helt på tur, den menigheten her, men Paulus kaller dem likevel for brødre, og at de har Guds ånd, og liksom, de fortsatt innenfor, selv om de veldig på tur. Men han har ikke gitt opp ennå. Så for en liten struktur her også, de første fire kapitlene. De stolte, de veldig opptatt av visdom, filosofi og retorikk. Der Paulus sier at det ikke det handler om, og han med vilje lot være å bruke sånne fancy virkemidler når han var der og skulle forkynne evangeliet. Kapittel 5 om umoral, det at en mann bor sammen med sin fars kone. Det sier Paulus at det tolererer ikke engang hedningene, og det synes dere greit. Så han ganske sjokkert. Kapittel 6 det problemløsning, det at de går til en sak mot hverandre for småting som de burde klart å ordne opp innad. Og resten av kapittel 6 handler om umoral, der han snakker om hor og prostituerte, og det at hvis du benytter deg av det, så drar du deg Jesus og hele menigheten inn i dette her. Kapittel 7 det ekteskap og mer, celibat, skilsmisse, henvender seg til forskjellige grupper, ettersom om de gift eller ikke, om de skilt eller ikke, om de enslige, eller om de har, som det nå står i det nyeste, kjærester. Før så sto det forlovet, trolovet, eller noe sånt da. Så mye sånn praktisk rundt det. 8-10 handler om kristen frihet, og spørsmålet kan kristne spise kjøtt som har blitt offret til avguder? De kan jo det, sier Paulus, og det mener jo mange her i Korint også, men hvis noen har et problem med det, og det vil føre til at noen da faller tilbake til de gamle gudene, så vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, sier Paulus. Fordi det viktigere at ikke føre min bror til fall, enn at jeg har frihet til å spise kjøtt. Så vi fri, men vi må passe på hva vi gjør likevel. Og det her handler om at når de spiste sånn kjøtt, altså selv om det bare kjøtt, ja, det bare det, for vi tror jo ikke at disse avgudene finnes, men det blir koblet, de satt jo ofte i tempel og spiste, og denne avguden var liksom en del av måltid og sånne ting, så det hadde en veldig religiøs overtone, som da spørsmålet her. Kapittel 11 det påkledning. Kvinner dekker ikke til hodene. Det et problem. Så det nattverden. De har gjort om nattverden til en spise- og drikkefest. Noen drikker seg faktisk fulle, og de venter ikke på hverandre, og det liksom helt på trynet av hvordan det egentlig skal være. Og Paulus sier faktisk at noen av dere har dødd på grunn av dette her. Det på grunn av det her at noen av dere har sovnet inn, som han sier. For dere drikker dere selv til doms. Så det nådegaver, kapittel 12-14. Det egentlig poenget at de har misforstått nådegavene, og derfor han snakker om det. Det der vi har veldig mye stoff om nådegavene, men poenget at de kjører solo med nådegavene, og bruker de ikke til å bygge opp menigheten. Og de står og skryter av nådegavene sine og sånne ting. Veldig stolt at de talte masse i tunger. Og sånt. Siste punktet, bare ta med det, kapittel 15 handler om oppstandelsen, at de da ikke tror på oppstandelsen, eller at de tror at den allerede har skjedd. Og Paulus sier der at hvis ikke Jesus har stått opp, da jo vi de ynkeligste, mest patetiske av alle mennesker som tror på dette som vi tror på, hvis ikke Jesus har stått opp. For det her kjernen i kristendommen, at Jesus må ha stått opp fysisk, eller så rakner alt. Og det at de tror at den kanskje allerede har skjedd, at de har, liksom, har fått liksom, oppstandelseskroppen allerede, det kanskje det som årsaken til alt det tullet her. At de mener at de kanskje synd ikke relevant lenger, fordi jeg har fått min oppstandelseskropp. Og derfor de tror de veldig åndelige, kanskje. Fordi de har liksom fått den åndelige kroppen, og det mye snakk om at de så åndelige og nådegavene. Paulus sier at for å være virkelig åndelige, så må de gjøre kjærligheten til det viktigste. Som da det kjente kapitlet, kapittel 13, som da står i en kontekst her av nådegavene, og at kjærligheten viktigere enn alle nådegavene, at den må være utgangspunktet. Indirekte så legger han fram kjærligheten som det motsatte av det de holder på med, egentlig. I kontekst så ser du plutselig det. Profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, eier all kunnskap, har tro som kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Samme om du har alle masse nådegaver, men ikke kjærlighet, da har du ingenting. Vers 16-14, en slags oppsummering. La alt dere gjør skje i kjærlighet, sier han der.